Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Planul de milioane al guvernării pentru aeroportul Mărculești.
Pot estimate costuri pentru reabilitarea inițială ca să putem opera zborul de pe acest aeroport. El se însumează în jurul sumei de 5 milioane de euro.
Evaluarea externă a magistraților se apropie de o etapă crucială, audierile publice. Iau amploare protestele din Iran, declanșate de un abuz al poliției de Moravuri, dar transformate într-o mișcare contestatară cu ținte multiple. Corespondență de la Berlin despre confruntarea dintre ultraconservatori și liberali în Biserica Catolică din țările vorbitoare de germană. În condițiile creșterii cererii de transport aerian în rândurile moldovenilor, autoritățile de la Chișinău vor să pună în funcțiune al doilea aeroport internațional pentru curse de pasageri. Modernizarea aeroportului internațional Mărculești, căci despre el este vorba, ar urma să înceapă anul viitor și să se încheie la finele lui 2023. O relatare pe această temă a pregătit Cristina Popușoi.
Situat la 150 de kilometri de Chișinău, aeroportul din orașul Mărculești, din raionul Florești, are certificare internațională și, teoretic, poate opera zboruri de pasageri. Amplasarea lui geografică este favorabilă pentru că, în medie, de aici nu se pot efectua zboruri doar 6 zile pe an, când este ceață. Aeroportul din nordul Republicii Moldova are o pistă de aterizare-decolare cu o capacitate portantă chiar mai bună decât cea de la Aeroportul Internațional Chișinău, ceea ce permite operarea aeronavelor de tip Airbus 320 și Boeing 373, cele mai des utilizate pentru transportul de pasageri. Astfel că autoritățile de la Chișinău intenționează să transforme acest punct aeroportuar într-un aeroport regional de pe care să se efectueze curse pentru pasagerii din Republica Moldova, Ucraina și, de ce nu, România. Cu cele 5 milioane de euro pe care le vor lua din bugetul de stat, autoritățile vor reabilita aeroportul de la Mărculești, spune secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță.
Aici am evidențiat, de fapt, investiții în infrastructură aeroportuară, reabilitarea și lucrări de mentenanță pentru pista de aterizare de decolare, construcția unui terminal de pasageri, construcția de parcare, drum de acces către terminal, iluminare și deja aspecte legate de echipamente și sisteme necesare pentru a asigura aterizarea și decolarea aeronavelor. Instrumental landing system care permite cumva operarea pe aeroport și pe timp de noapte.
Autoritățile preconizează că taxele aeroportuare de la Aeroportul Internațional Mărculești vor fi de 3 ori mai mici decât cele aplicate acum de Aeroportul Internațional Chișinău. În conceptul de dezvoltare a aeroportului au fost estimate și veniturile. Astfel, la 150.000 de pasageri în primul an, veniturile ar ajunge la 1,2 milioane de euro, afirmă secretarul de stat Mircea Păscăluță.
Dacă estimăm undeva un număr de 150.000 de pasageri anual care va avea o creștere graduală pe parcursul anului, deci din primul an din operare am estimat un venit de 1.200.000 de euro, care pe parcursul a 4 ani de zile ar putea să ajungă până la aproape de 3 milioane de euro.
În prezent, întreprinderea Aeroportul Internațional Mărculești se află la autofinanțare. Cele mai multe venituri sunt din serviciile de locațiune și dare în arendă. Cu alte cuvinte, acum aeroportul funcționează mai degrabă ca o parcare pentru aeronave, după cum povestește administratorul întreprinderii Nicolae Clichici.
În linii generale, activitatea aeroportuară al întreprinderii este anterior primirea navelor și parcarea acestora pe perioada de iarnă a navelor care reveneau din contracte diferite de pe tot globul pământesc și aveau nevoie de o parcare pentru mentenanță tehnică sau pur și simplu parcare pentru perioada de iarnă. Cam la asta s-a limitat activitatea aeroportuară desfășurată de către aeroport.
Aeroportul de la Mărculești, creat în baza unei unități militare, își așteaptă investițiile, iar apoi pasagerii. Dacă planurile guvernului de la Chișinău vor fi puse în practică, primele aeronave cu pasageri ar putea decola de aici chiar la sfârșitul anului viitor. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Cristina Popușoi.
Evaluarea externă a magistraților, unul din elementele cheie ale reformei justiției, se apropie de o etapă crucială, audierile publice, sub auspiciile Comisiei Pre-Vetting. Formată din 3 experți moldoveni și 3 străini, aceasta a verificat deja declarațiile de avere și interese pe ultimii 5 ani ale candidaților la funcțiile de membri ai CSM, principala instituție de autoadministrare a sistemului judecătoresc. Ce importanță are faza următoare a audierilor publice și cum se vor ține acestea, ne-a spus într-un interviu chiar membra Comisiei Nadejdea Hriptievski, care conduce demersul de evaluare externă a magistraților.
Procesul, cred eu, că decurge într-un mod destul de natural, având în vedere contextul în care noi operăm. Toate planurile, să zicem așa, proiectele, planificările care au fost făcute inițial, inclusiv care noi le-am anunțat la prima conferință noastră de presă, se baza foarte mult pe experiența altor state pe care am analizat-o atent și cumva am făcut și noi anumite proiecții în baza acelor experiențe. Spre fericire sau spre nefericire, deja o să vedem la sfârșit, dar în Republica Moldova, eu cred că asta de fapt este un lucru de laudă pentru toate instituțiile și publice și private în țară. Accesul la date despre candidați este mult, mult mai mare dacă comparăm chiar cu Albania și Ucraina, țările la care ne-am uitat cel mai mult la experiențe similare. Numărul de surse și categoriile de informații care sunt disponibile sunt mult mai larg. În același timp, noi trebuie să analizăm și să vedem care sunt relevante, care sunt nerelevante și ulterior, doar în baza informațiilor care sunt relevante procesului de evaluare, să facem nejocit evaluarea. Și asta este una din principalele, să zicem așa, cauze de ce procesul a durat și durează mai mult decât am anticipat la începerea procesului.
Așadar, cum spuneți și dumneavoastră, această evaluare externă a viitorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, înțelegem că implică o procedură complexă. Dumneavoastră verificați, de altfel, mă refer la întreaga comisie, dacă candidatul a avut un comportament compatibil cu etica profesională, dacă a adoptat sau nu acte arbitrare, dacă a admis, de exemplu, conflict de interese sau dacă și-a declarat în mod corespunzător averea. La începutul lunii iulie spuneați că ați expediat candidaților un chestionar de etică cu, iată, aceste aspecte. Dacă ați primit răspunsurile la aceste chestionare și dacă le-ați examinat, doamnă Hriptievski, ce tablou general ați putea descrie?
Chestionarul de etică, într-adevăr, a fost expediat la începutul lunii iulie și vreau să accentuez faptul că, în fapt, la mijloc, acest chestionar a fost elaborat de către comisie și trimis candidaților cu notă că este un chestionar voluntar, deoarece nu era prevăzut expres de lege, așa cum este prevăzut de lege obligația de a completa o declarație pentru ultimii 5 ani cu privire la venituri și inclusiv cheltuieli, averi și cheltuieli. Noi am considerat că este important să întrebăm și candidații cu privire la aspectele etice, pentru că în toate sursele de informații pe care le culegem, toate datele despre candidați, desigur că sunt și chestii care sunt legate de etică, fie că sunt hotărâri ale colegiului disciplinar, dacă vorbim acum de membrii CSM, fie că sunt anumite investigații jurnalistice care indică spre probleme etice, fie că sunt uneori și hotărâri ale CEDO care indică spre anumite probleme. Deci noi, având în vedere că le colectăm, am vrut să ne asigurăm că și candidații au dreptul să-și prezinte poziția lor cumva anticipat până a analiza aceste informații. Și vreau să vă spun că a fost o mare surpriză plăcută pentru toată comisia, pentru că din 100 de candidați, 72, dacă nu greșesc, au completat acest chestionar și ulterior au mai fost descoperite ceva probleme tehnice și au mai completat și ulterior. Așa că numărul atât de mare a candidaților care au fost de acord să completeze, deși este un chestionar voluntar, indic spre faptul că oamenii sunt foarte deschiși, că vor într-adevăr fi un proces cât mai cuprinzător și corect. Eu cred că ăsta este indicatorul principal care trebuie să-l spun la etapa asta. În funcție de diferiți candidați, desigur că abordarea de către candidați este foarte diferită de la un candidat altul. Noi analizăm totul inclusiv în comparație cu celelalte surse. și opinia candidatului este foarte importantă și apoi, desigur, că pentru noi este și un lucru important dacă candidatul a menționat sau nu a menționat chestii, cel puțin despre care s-a scris în spațiu public, și ăsta este un al doilea lucru care cred că merită de accentuat, că majoritatea candidaților, de fapt, sunt referit destul de exhaustiv, adică au abordat o atitudine serioasă față de aceste chestionare, și ăsta iarăși este un indicator destul de bun despre atitudinea lor față de proces.
A fost Nadejda Hriptievski, intervievată la Europa Liberă.
Sunt Mircea Țicurean, ascultați o emisiune a Europei Libere.
În Iran au avut loc a 17-a zi consecutiv proteste de stradă împotriva conducerii islamiste a țării. Manifestațiile au început după moartea unei tinere reținută de poliția de moravuri pentru că n-ar fi fost îmbrăcată corect, dar s-au transformat într-o mișcare amplă de contestare a regimului islamist inflexibil, corupt și incapabil să țină pe linia de plutire economia țării cu 84 de milioane de locuitori. Despre ultimele evoluții ale crizei, în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, a murit pe 16 septembrie. În timp ce pe stradă protestele iau amploare în Parlamentul de la Teheran, președintele Ebrahim Raisi a făcut apel la unitate. Universitățile și liceele din Iran s-au alăturat acestor proteste pe 4 octombrie. Videoclipurile postate pe rețelele de socializare au arătat manifestanți la Teheran, la Karaj, la Shiraz și la Isfahan, protestatarii strigând sloganul precum moarte dictatorului. În cadrul unei ședințe a Parlamentului însă, președintele Ebrahim Raisi a recunoscut slăbiciunile și neajunsurile din țară și a susținut că prioritatea regimului în acest moment este să reducă, citez, problemele oamenilor. Pentru aceasta avem însă nevoie de cooperare și unitate, a mai spus președintele în Parlament. În același timp, el a reluat discursul oficial ținut și de liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, și anume că Statele Unite și Israelul ar fi incitat protestele. Vinovate ar fi și grupările de opoziție kurde din nord-vestul țării, care operează de-a lungul graniței cu Irakul. Este și regiunea de origine a tinerei Mahsa Amini. Corpul gărzilor revoluționare islamice a bombardat din nou pe 4 octombrie 3 baze ale miliților kurde din regiunea semi-autonomă kurdă din Irakul învecinat, folosind drone și artilerie, a informat agenția de presă semi-oficială Tasnim. A fost cel mai recent atac într-o serie care în septembrie a ucis deja cel puțin 9 persoane. Este greu de estimat amploarea protestelor în curs, deoarece guvernul iranian blochează în mare parte accesul la rețelele sociale și la internet. Sunt însă cele mai lungi proteste din ultimul mai bine de un deceniu. Martori oculari au relatat despre manifestații spontane în toată țara, despre mici sau mari acte personale de sfidare. Protestatari care scandează lozinci pe acoperișuri, tinere care își tund părul în public sau ard valul islamic impus de stat. Se mai relatează că la Sangez, oraș natal al tinerei Mahsa Amini din provincia Kurdistan, profesorii sunt în grevă, iar unele eleve au ieșit pe străzi să protesteze și ele. Au fost filmate scandând "Nu vă temeți, suntem toți împreună". Sute de oameni, inclusiv artiști, activiști și jurnaliști, au fost arestați de când au izbucnit protestele provocate de moartea lui Amini. Oficial, tânăra de 22 de ani ar fi decedat în urma unui atac de inimă, la două zile după ce fusese reținută. Rudele ei și susținătorii ei spun însă că martori oculari au indicat că Amini fusese bătută în arest. Uniunea Europeană a anunțat că va reacționa cu noi sancțiuni dure împotriva regimului iranian pentru reprimarea actualelor proteste. Franța a propus ca sancțiunile să vizeze și înalți oficiali de la Teheran, inclusiv înghețarea bunurilor și a drepturilor lor de a călători. Președintele american Joe Biden a anunțat și el că Statele Unite vor impune noi sancțiuni împotriva celor care, citez, răspund cu violență la protestele pașnice din Iran.
A fost Ileana Giurchescu. De la corespondentul nostru la Berlin, William Totok, am primit o relatare despre confruntările din sânul Bisericii Catolice în Germania și alte țări vorbitoare de germană, confruntări devenite parcă mai vizibile de când biserica are un lider progresist și cu o sensibilitate socială mai puțin obișnuită la predecesorii lui, Papa Francisc.
Cardinalul Kurt Koch, născut în Elveția, fost episcop de Basel, și-a contramandat vizita oficială în Germania. Contramandarea a fost precedată de un interviu acordat de Koch săptămânalului ultraconservator elvețian Tagespost. În acest interviu, Koch a comparat dezbaterile din cadrul asociației Calea Sinodală cu perioada nazistă. Calea Sinodală a fost înființată în 2019 în urma dezvăluirilor legate de abuzurile sexuale comise de clerici. Din această asociație fac parte atât credincioși cât și reprezentanți ai clerului catolic. Dialogul purtat în cadrul asociației a fost lărgit în ultimii ani și s-a concentrat și asupra unor probleme spinoase, cum ar fi ridicarea celibatului impus preoților romano-catolici, detabuizarea parteneriatului între persoane de același sex sau acordarea dreptului unor femei de a oficia slujbe religioase. Catalogul de revendicări sinodale a strânit critici din partea unor cercuri conservatoare, nu numai clericale. Cardinalul Koch și alți clerici sunt de părere că reformele propuse de către membrii asociației Calea Sinodală ar afecta tradițiile bisericii și ar distruge bazele creștinismului catolic, deschizând chiar porțile unei schisme. Koch a mers și mai departe în interviul din Tagespost, comparând dezbaterile cu cele duse în cadrul organizației protestante pro-naziste Creștinii Germani. Această organizație, inspirată din ideologia antisemită a național-socialismului, a pledat, între altele, pentru crearea unei biserici naționale și pentru renunțarea la Vechiul Testament, considerat a fi o scriere evrească opusă spiritului creștin. Paralela între Calea Sinodală și Creștinii Germani, sugerată de către cardinalul Koch, a fost respinsă atât de presa germană cât și de către președintele Conferinței Episcopilor Catolici, Georg Becic. Polemica evită între reformiști și tradiționaliștii catolici nu este un fenomen recent. Un curent tradiționalist dogmatic s-a impus mai ales în urma reformilor inițiate în anii 1960 de către papii Ioan al XXIII-lea și Paul al VI-lea. O aripă a tradiționaliștilor s-a grupat în jurul arhiepiscopului ultraconservator și antireformist Marcel Lefebvre, care în 1970 a înființat așa numita Frăție a Sfântului Pius al X-lea. Frăția disidentă a fost excomunicată, iar Papa Benedict al XVI-lea a anulat-o. În cadrul frăției s-au grupat forțe clericale vehemente, opuse modernismului. Nu au lipsit nici derapaje antisemite, precum cele ale episcopului britanic schismatic Richard Williamson. Între altele, Williamson a negat Holocaustul, ceea ce a determinat procuratura germană să-i deschidă un dosar penal pentru negaționism. Alți tradiționaliști care nu au fost excomunicați au continuat în ultimii ani să critique linia conciliantă a Vaticanului și inclusiv pe suveranul pontif, Papa Francisc. Corona restricțiile impuse în 2020 au dat apă la moară și celui mai vocal adversar al lui Francisc, arhiepiscopul Carlo Maria Vigano. Într-un apel cu tentă conspiraționistă lansat în 2020, Vigano susținea că măsurile de combatere a epidemiei sunt o justificare pentru a pune bazele unei tiranii tehnocrate a URII cu scopul de a anihila civilizația creștină și a impune un guvern mondial. În același stil, Vigano s-a pronunțat în martie și asupra războiului din Ucraina. Într-o scrisoare deschisă, afirma că Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO ar fi declanșat războiul din Ucraina și a demoniza Rusia. Cât timp va tolera Papa Francisc astfel de ieșiri care se află într-o opoziție flagrantă față de linia Vaticanului, nu știe nimeni. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Toto.
Principala știre a zilei în presa internațională, care figurează, de exemplu, foarte vizibil în francezul Le Monde, este aceea că Parlamentul European a votat ieri o directivă prin care va impune, începând de cel mai târziu peste 2 ani, un singur tip de încărcături pentru toate aparatele, telefoanele smartphone, tablete și alte dispozitive electronice portabile. La revista presei internaționale, corespondentul nostru Dan Alexe, corespondent la Bruxelles, s-a oprit însă, desigur, și la alte teme de mare actualitate.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
La Londra, The Daily Telegraph a decorticat în detaliu planul lui Elon Musk pentru Ucraina, întrebându-se dacă ceva ar merita reținut din el. Răspunsul e negativ. Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a propus alegeri supervizate de ONU în cele 4 regiuni anexate de Moscova săptămâna trecută, în urma unor pretinse referendumuri. Mihail Podoliac, un important consilier al lui Zelenski, a răspuns lui Musk pe Twitter: vor vota oare cei 100.000 de morți din Mariupol sau cei care au trecut prin lagărele de concentrare? Elon Musk, tu construiești rachete și visezi să colonizezi planeta Marte, dar Rusia construiește crematorii mobile și visează ca ucrainenii să dispară ca națiune. Nu e vorba aici de o chestiune de vot. Elon Musk, patronul Tesla, a sugerat ca peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014, să fie recunoscută oficial ca aparținând Rusiei, ca alimentarea cu apă a Crimeei să fie asigurată de Kiev și ca Ucraina să rămână neutră. Kremlinul i-a mulțumit lui Elon Musk prin vocea purtătorului de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, cum o remarcă The Daily Telegraph. Foarte slobodul la gură ambasador al Ucrainei în Germania, Andriy Melnik, a avut o reacție brutală pe Twitter. Rezultatul e că niciodată vreun ucrainan nu va cumpăra rahaturile tale de Tesla. E posibil însă ca Elon Musk să fie prea ocupat cu cumpărarea Twitter ca să mai dea atenție subtilităților din Ucraina. Într-o nouă întorsătură și răsturnare în saga Twitter, Musk, după ce s-a străduit să deraieze tranzacția, a decis în sfârșit să cumpere rețeaua de socializare la prețul convenit în aprilie. Firma cu pasărea albastră, aflată în proces la tribunal cu miliardarul, afirmă că acesta vrea acum să finalizeze achiziția, însă Twitter rămâne precaut. Musk va putea însă să-și repare un pic stângăciile dacă, odată cumpărat Twitter, el va introduce un buton de edit. Actualmente Twitter nu permite editarea mesajelor deja postate. La Paris, în acest timp, Libération decriptează, analizând textul și traducând cât mai exact, dacă într-adevăr Zelenski le-a transmis rușilor că vor fi uciși unul câte unul. Prima traducere a discursului lui Zelenski către națiune pe 1 octombrie stârnise consternare în unele capitale occidentale. Un articol pe site-ul televiziunii franceze BFM relatează astfel că președintele ucrainean ar fi lansat un avertisment soldaților ruși spunând: veți fi uciși unul câte unul atâta timp cât Putin va fi la putere. În presa rusă însă n-a putut pluti vreo confuzie, pentru că fraza e identică în ucraineană și în rusă. Termenul folosit e vâbivat, iar fraza se traduce: veți fi eliminați unul câte unul. Zelenski le-a spus așadar responsabililor militari ruși: până nu veți rezolva cu toții problema cu cel care a început totul, cu cel care a început acest război absurd pentru Rusia împotriva Ucrainei, veți fi eliminați unul câte unul, făcuți țapi ispășitori, pentru că nu vreți să admiteți că acest război este o greșeală istorică pentru Rusia, a spus Zelenski. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de miercuri, acum o nouă glosă pe teme de actualitate moldoveană, primită de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu. De data aceasta și-a intitulat-o Siguranța națională și componentele ei.
În ultimul timp, discuțiile despre riscurile de securitate pentru Republica Moldova au început să domine agenda publică. Se vorbește despre nevoia unei înzestrări robuste a forțelor armate cu ajutorul partenerilor occidentali. Moldova, cel mai probabil, nu va urma calea Ucrainei, nu va depune cerere de aderare la NATO. E un subiect prea nou, insuficient asimilat de populație, ba chiar întâmpinat cu ostilitate și mefiență, care și are originea încă în perioada sovietică, atunci când Alianța Nord-Atlantică era un soi de ucigăl toaca. Dar mai vine și dintr-o veche mentalitate de lăturași, de popor obișnuit să fie obiectul istoriei, martorul ei pasiv și neputincios. Neutralitatea Republicii Moldova, convenabilă Moscovei, a plodit nu doar vulnerabilități militare, ci și o administrație defectă, o justiție aservită politic, o economie slabă. Ori aderarea la Alianța Nord-Atlantică înseamnă nu doar protecție militară, ci și dezvoltare pe toate planurile. Într-o țară NATO, investitorii vin cu mai multă încredere, pentru că statul de drept funcționează. Într-un stat NATO, raiderii și devalizatorii bugetului public stau la închisoare, nu organizează proteste în centrul capitalei, sfidând o țară întreagă, nu împroașcă venind din exilul lor aurit asupra unei guvernări care încearcă să scoată acest stat de sub patronajul Rusiei. Republica Moldova ar fi trebuit să se preocupe de consolidarea capacităților sale de apărare, la fel cum s-ar fi convenit să se îngrijească de independența sa energetică. Șantajul rusesc cu gazele face parte din războiul hibrid al Moscovei împotriva lumii libere. Gazprom e numele unei divizii economice a Kremlinului, nu o companie care derulează contracte comerciale corecte. Partida rusofilă de la Chișinău se opune consolidării forțelor armate, așa cum nu vrea să audă nici de surse alternative de energie. Marșează pe demagogia neutralității, neparticipării, neimplicării. Nu ne trebuie nouă armată, nu e războiul nostru. Să stăm cu minți în banca noastră, să nu supărăm Rusia. E o retorică destul de răspândită în Republica Moldova. O vehiculează oamenii prost educați, manipulați de propaganda rusească, obișnuiți să consume doar informații care se pliază pe orizontul lor de așteptare, pe nostalgiile lor sovietice și pe cultura de masă rusă. Dezinformarea vizează inducerea unei percepții eronate asupra unui lucru simplu, cine e agresorul și cine e victima în Ucraina. Votanții formațiunilor proruse consideră chiar și după 7 luni de război că de vină sunt fasciștii de la Kiev, nu Putin, cel care apără Rusia de lucrarea satanică a Occidentului. Mentalitatea etatistă, sărăcia, incapacitatea de a lega cauzele de efecte sunt abil speculate de partidul Șor. Investigații ziaristice recente au scos la iveală modalitățile de finanțare ale acestui protest, care pornește de la premize false și nu duce nicăieri. Organizatorul lui, penalul Șor, are un scop foarte precis: să scape de justiție, să se întoarcă într-un stat în care nu va avea de răspuns pentru furturile sale. Dar oamenii din corturi, ce au de câștigat? Ce are de câștigat Republica Moldova? Ce perspective îi se deschid în față? Spre ce zări luminoase o vor îndrepta Șor, Platon, Plahotniuc? Cum vom mai sta cu aderarea la Uniunea Europeană? Într-o zi, banii negri se vor termina și magicianul care gesticulează nervos în transmisiuni video, chemând la răsturnarea actualei puteri, se va evapora, așa cum a și apărut, dacă nu-l vom vedea în sfârșit pe banca acuzaților, pe el și pe ceilalți farsori. Rezumând, înzestrarea armatei la standarde moderne, statul de drept, educația și informarea corectă sunt esențiale pentru siguranța națională a Republicii Moldova și n-ar trebui să existe niciun fel de ezitări în a le pune în practică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
După ce în ediția de săptămâna trecută, Ziarul de Gardă v-a arătat cum 4 reporteri s-au infiltrat printre protestatarii lui Șor și au fost plătiți pentru a participa la protestul din centrul capitalei, în ediția de mâine, 5 octombrie, vă prezentăm cine sunt femeile din Orhei, numite patratiste, care i-au plătit pe reporterii Ziarului de Gardă deghizați în protestatari. Amintim că fiecare reporter a fost remunerat cu câte 400 de lei, iar în ediția de mâine citiți și cum au reacționat poliția și procuratura la investigații sub acoperire a Ziarului de Gardă. În contextul Zilei Mondiale a Educației și a Profesorului sărbătorită astăzi, la rubrica Reporter Special, în ediția de mâine a Ziarului, veți găsi un material despre sistemul educațional din Republica Moldova și dificultățile cu care se confruntă pedagogii în particular și sistemul de educație în general. Profesorii ne-au vorbit despre lipsuri care rămân aceleași de ani de zile, despre salarii mici, despre provocarea de a rămâne interesați și relevanți pentru generația telefoanelor performante, dar și despre regretul că profesia lor pare să-și fi pierdut ceva esențial din imaginea pe care o avea altădată. Tot mâine veți putea citi o anchetă despre cum politicienii au îngropat sute de milioane de lei în proiecte fără finalitate privind aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare. Din paginile Ziarului de mâine veți face cunoștință cu oamenii din culisele apelurilor de urgență la numărul 112 și cum să vă pregătiți pentru a supraviețui unui atac nuclear.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.